Bai, Aries laguna, eskerrak ondo baino beto moldatzen zaren.
Taurus, dantza, dantza, korrika, korrika eta mugimendua.
Gemini, lasai, egoerak ez du asko iraungota.
Piperpolis. Arratzaldeon, ongi etorri!
We'll be right back.
Arratzaldeon, ongi etorriak Piperpolizera prez gaude ordubete zuekin bat egiteko. Ibon, Galder eta ni neu, Ane.
Jepa, Ane, zer modu?
Ondo, ongi, untza.
Oso, ondo, hemen txekaude bai eta zu hortze irratiaren bestaldean baldin bazaude, horrek Piper egin ez duzula, esan nahi du, Piperpolizen zaude.
Ongi etorri Piperpolizera beraz, eta ongi etorri ere emango diegu gaurkoan gonbidatu ditugun lagunei.
Hoiz, bera, musika eta antzerkiari buruz hitz egingo dugu gaurko Piperpolizen.
Saron Stoner taldeak bere hirugarren disko luzea argitaratu du, puntu bakar batean elkartzen diren ertzak deitu du lan hau, eta gurekin izango da Inigo Saron Stoner taldearen basujolea, eta bestetik, oltzara joango gara, eta Gaitzerdi Konpainiako Kabia laborategiak obra berria aurkeztu du, Rojo Alagua, Leioako aretoan aurkeztu zuten, kultura aretoan, ondoren Bilbon izan ziren, hurbiltasun aretoan, eta laster deferian izango dira, deferia Azokan, Donostian, martxoaren 12an hasi eta martxoaren 15 arte luzatuko den Azoka hortan. Bueno, ba gu eurekin izan ginen, hemen Bilbon egon zirenean, eta Borja Ruiz, zuzendariarekin, eta Josu Florentino, aktoreetako batekin hitz egin genuen, eta Rojo Alagua antzeslana ezagutuko dugu.
Eta musikarekin aurrera egingo dugu Piperpolizen, esaten dute tipo hau Amy Winehouseen ondorengoa dela.
Abai?
Abai, Maverick Serve izena deko, bai, eta hemen entzungo dugu, eta gero komentatuko dugu.
Aberrantza, topatzen diogun.
Ia.
Changed myself for you. I opened up all them doors I'd love to let you in, and now I feel a fool. You played so many games, I was sitting there just blind to it. From the start I should have seen everything you did. Every time you smile, I wonder why. Every time you say you love me, I. Every time we touch, I break inside. No one else could dry these tears. You left me broken, nothing more to give. When I kiss you on your cheating lips, all I ever picture is you with him. You left me broken, nothing more to give. When I kiss you on your cheating lips, all I ever picture is you within. Does he feel the same as me? As you lay right there, just holding him underneath the sheet. All I ever picture is you with him. No one
Bueno, ba, egia esan badu ahotzean antza pixka bat, ez?
Eta musikan eta, ez da?
Bai, ederra aukeratu diguzun kantua. Eta gu, orain, ja, laster, ongi etorria emango diogu Inigori Sarone Stonerreko, basu jolea taldeak hirugarren lana aurkeztu berri du, eta diskoa ezagutzen joango gara, berarekin batera, zaiak zai da kantu berrietako bat, Sarone Stoner.
Thank you.
Sharon Stone roñatiko irukotearekin hitz egiteko zorian gaude, behar bada bai.
Behar bada ez.
Baina horrek ez du asola, haien musika entzuten jarraituko dugulako pizkatza batean, eta haiekin konektatzerik ez badugu, ba beste urrengo aste batean egingo dugu. Holan dira zuzeneko gauzak, orain igandea da, eguerdiko amabiak puntu puntuan, zuzenean gaude.
Eta komunikazio.
Zazpita geita bi, emeretzio geita bi, baina zuk erratza jo hau, sarean entzuten duzu, grabatuta dago, edota auskalo zein... Bueno, orduan, hirugarren diskonetako puntu bakar batean elkartzen diren ertzak disko honetan ba, kantu bat singletzat aukeratu dute eta kanta horri bidea egingo diogu guk orain Piperpolisen Bosforo, Desioa eta Distantzia Sharon Stoner. Bueno, ba, Sharon Stonerrekin beste momentu batean egingo dugu hitzordua. Hortxe dago, haien diskoa, disko berria puntu bakar batean elkartzen diren ertzak. Eta, ba, beste euskal musika talde bat aipatu behar dugu orain txabertan.
Bidea ertzeanek duela ja bi urte plazaratu zuen Don Inorrez bere azken lana. Eta ostegunean, ba, jiraren agurra egingo dute non eta Kursalandian.
Oh, bueno, ba, badizko horretako kanta batekin aurrera joango gara orain, eta gero bai antzerkia izango dugu mintzagai atzo bidertzean.
Belian amets egin zen gorputza atzokoan izar lertu zitzaidan atzokoan zerbelian amets egin zen gorputza. Zitzaizun zerua atzo Espainetan loratu kenu biharra atzokoan atzokoan bizarro lertu zitzaidan go on so early
Oltzara egingo du salto Gaitzardi konpainiako kabea laborategiak obra berria aurkeztu du Rojo al agua. Ofelia Zespirren pertsonaia eta Virginia Woolf idazle inglesa dira ikuskizunaren protagonista. Lehenengoak Hamletekin duen maitasuna mantentzeko idazten du, bigarrenak berriz zenak bultzaturik idazten du. ondoratu ez dadin. Beraien arteko historia sortu du Kabia Laborategiak. Eskutitzen bitartez iritziko zaigun historia. Bizitzeko duten grina eta basterrean utziko duten munduaren aurrean sentitzen duten impotentzia. Arriaga Antzokian ez, BBK aretoan izan ziren, aurreko astean Rojo Alaboa aurkezten eta gu bertan izan ginen eurekin, Borja Ruiz zuzendariarekin eta Josu Florentino aktorearekin.
Una gran alegría ha sido para mí hablar contigo. Quiera Dios que seas feliz en Dinamarca, pues hay mucho aquí que, como verás, será de tu interés. Quiero, de hecho, proponerte una nueva visita para que conozcas los halcones de esta tierra. Por tanto, mi querida nueva amiga, hasta que nos volvamos a encontrar, bienvenida de todo corazón a Elsie.
Kabia Laborategiaren hirugarren lana edo hirugarren ikuskizuna laburbildu zuen ibilbidea.
Bueno, ba jaio ginean 2006an eta batu ginean holako talde gazte bat, batez be ba gogo handiak zituena antzerkian ikertzeko eta batez be geure artean nolabaiteko antzerki propio bat sortzeko, ez? Eta hasi ginen entrenatzen, elkar ezagutzen, eta hortik atera zen gure lehenengo ikuskizuna, paisajeko Argonautaz, eta hortik bi urtera, atera gendun formatu handiko beste ikuskizun bat, ba, ibilbide nahikoa eman diguna, euria zen eta euria erortzea, eta jada, ia sei urte pasata, edo bost urte, terdi, ba, ointxe gabiz, hirugarren ikuskizuna plazaratzen, hain zuzen ere Rojo Alagoa.
Horrek zer esan nahi du, laborategi honek antzerki talde bat diferente funtzionatzen duela, bestera batean proposatzen dira ikuskizunak egiteko?
Nik uste baiet, gauza da, gu lan egiten dugu permanenteki. Hau da, gu astean lau egun ematitugu lanean, ikuskizunak izan edo ez izan, hau da, mantentzen dugu entrenamendu bat, ikerketa finko bat, eta hortik saiatzen gara ikerketa horretatik nolabait ikuskizunak ateratzen. Eta ikuskizun bakoitza, ba, igual urte terdi, bi urte ematen digu. Normalean edo ez da ohikoa hori egitea, normalen ideia bat dekozu eta ez da egit, ba, hiru hilabetetan kontratatzen duzu behar duzun jentia eta egiten duzu hortik antzerki bat, ez? Baina geure kasuan ez da hola, gu gara taldea, taldea nolabait ezitzen dugu, ezitzen gara geu, egazte ditugu irakasleak geuri ezitzeko, eta nolabait ba, zu horretatik sartzen da ba, kreazioa, ez?
Laur bilduta, zer kontatzen dugu, bi historia, bi pertsona, ba. Oso zagun daude?
Bai, ba, ia esan bi pertsonai ezagunen historia kontatzen dugu. Alde batetik Ofelia, Shakespearean Ofelia, hau da Hamleten amorantea, baina kasu honetan gu hartzen dugu Ofelia eta jartzen dugu lehengo planuan, ez? Shakespearean Hamlet horretan Ofelia geratzen da bigarren planu batean eta bueno, hortze dago, ez? Bago egin dugun izan da lehengo planuna etorri, ikusi ze gertatzen zaion pertsonaia horri. Horretarako Steven Berkoffen testu bat hartu dugu. Eta gero bestaldetik badago Virginia Woolf eta kontatu nahi dugu behintzat Virginia Woolfen azkenengo hilabeteak, hau da bere buraz beste egin baino lehen. Eta lanean, Josu Monterorekin lanean, Josu Montero sortu dugu beste testua, Virginia Woolfen testua, eta elkarrekin egin dugu elkarreko dramaturgia bat, hau da, bi historiak nolabait elkartzen zituen dramaturgia edo testo orokor bat, ez? Eta hori da ikusiko duena ikusleak. Ofeliaren historia, Virginia Woolfen historia, eta ze motatako konexio berezia daukaten. Ze biak guk badakigu errekan berez buruaz beste egin zutela, baina beste zeo zer okitu dugu.
Gehiago dago, ez? Konexio gehiago dugu.
Bai, behintzate... Bai.
Naiz eta bat pertsonaia eta bestea pertsona izan.
Hori da, hori da. Bere garaian, Virginia Woolf oso liburu famatu atera zuen, hori zain zuzen ere... norberaren habitazio ez da egin nola esan, a room of my own, un cuarto propio, eta liburu horretan berak zera planteatzen du, zer gertatuko litzateken Shakespeare emakumea izan balitz, zer idatziko luke, eta gu hori irakurrita, barrituta geratu ginen ez, eta hasi ginen hortik planteatzen ez, hau da Virginia Woolf bere buruan hasiko balitz Ofeliaren pertsonaia azten, bera idazle eta artista bezala nora agertuko litzateke, ez? Eta hori da, zuzen ere, beste, dakon beste konexioa.
Badaude elementu batzuk, baikabian, behin baino gehiagotan errepikatu direnak, nik ez dakit oraingoan ere errepikatzen direnak, dela ura, sua, olek elementuak oraindik ere berriro agertzen dira, garrantzitsuak direz.
Bai, ura bai, ze, bueno, egia esan errepikatzen ditugu, baina aurkitzen ditugulako. Ze, egia esan ezgoaz sua erabiltzera, ezgoaz ura erabiltzera, baina agertzen zaizkigu. Sua adibidez kasunetan ez dugu erabiltzen. Baina ura bai, ze azken finean biak berezbura beste ditute errekan, ez? Eta noski, gure errekan behintzat ura dago. Eta ura erabiltzen dugu, eta nola baite kabiak jorratu dituen beste elementu batzu, bai, adibidez, kantua, objetuen poetika, eta nola baite irudi plastikoa edo poetikoa, ez? Eta hori mantentzen da, nahi gabe ateratzen zaigulako.
Testuak garrantzi handia duela eta kabia laborategian bai igual egin dituzuen beste gauzetan gehiago gorputzak edo akzioak bai, beste erabatean lan du izan duzuen, nola izan da sormen prozesua edo...
Bai, sormen prozesua hasiera batean hasi ginen testuetatikan, Berkofen testoietatik hartu gendun, eta hasi ginen lantzen maisu batekin, Madrileko maisu batekin, Vicente Leonekin, dala Arretxazeko irakaslea, eta berarekin batera baritu ginen bat testoiek nolan esan, zen ekintzaren bitartez nolan... ez ahoskatu bai intentzioak nola jorratu eta guztiri, eta bai izan duela sorkuntza prozesuan ba, lan gehiena dedikatu dioguna, bai, testoai nola esan. Bai, ekintza fizikoak eta gorputza dirazpera eta badago, ba, gure entrenamenduan parte delako ere bai, baina ez da ere testo pila-pila badagoela, baina badago beste obrekin konparatuta.
Baina oraingoan, Josu kontatu digu, testuak ere garrantzi handia hartu duela.
Bai.
Eta hori ere, ba, beste lanketa bat ekarri duela.
Bai, argita garbi, gu zera sortzen hasi baino lehen, ba, nahi genuen historia linealago bat jorratu. Hau da, hasiera bukaera eta amaiera zeukan historio bat, ez? Aldez aurretik, zehozer joratu genuelako horrela, baina ez espezifikoki gola, ezta. Eta horrek ekarri zigun hasiera batean testua, eta, noski, bai, egin behar izan dugu lan espezifikoa testuarekin. Testu gehiago zalako eta linealagoa, bebai. Ez? Baina, claro, geu jarri genuen erronka zan, beraz gustora hartu duguna.
Ez, bestela beti, oza, laborategi bat zerete, ez? Gauzak bilatu behar dira.
Claro, hori da, ez que bestela... Aldez horretik egindako errepikatzeko, beste merezi.
aurrekoetan ere erderaz egin zenuten antzeslana, eta gero euskeraz, edo, bueno, aldi berean, edo analakoa, oraingoan rojo alagua, asmora daukazu euskeraz egiteko?
Ba, pentsatzen gabiltza, baina oso zail dago. Mm-hmm. Oso zail dago. Ez dugu atea itxi, baina zail dago. Zail dago euskeraz ateratzea. Baina egia da, espaldin badugu euskaraz ateratzen, zeozer berria aterako dugula igual euskaraz, edo ez dakit. Zentzu horretan badago sentsibilitate handia taldean euskaraz lan egiteko, baina askotan zirkustantziak ez dira bat ere, estatus bat ere bat. Orduan guk zirkustantzia sortu behar ditugu uste, batzutan. Eta horretan gauz. Ea zirkustantzia ikusten diguten, edo, ea gu, zirkustantzia jartzen ditugun, mintzat, geure antzerki mota euskeraz plazaratzeko.
Aurreko lanean, Bizir Lluvia, zutu goratzen gondor izan burua.
Bai, hori esan da hori erortzen euskeraz, ez bai. Lluvia keio da.
Hor ja, agertzen zen musika, presentzia, bai, zeukan, kantuak, eta orain guan ere, badauka, ez?
Bai, bai, badauka, eta, bueno, da, de bai, gauz bat guztien zaiguna, entrenamenduan, bai, kantua eta gure ahotsa jorratzen jutea, eta, bueno, ontan de sartu dugu kantu ezberdinak bestean, gure, bueno, bai, egon duzan kompozitore bat, baina ontan, berake parte hartu dau, baina beste kantu batzuk hartu ditu gure, bai, hau da, ba, Brasileko kantu tradizionalak, Greziakoak de bai hartu ditugu, eta gero guk egin ditugu apiskat versioneatu edo, ez? Baina badute garrantzia obran zehar. Bai, 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 momentuan kantatzen duguna. Gero bai, badago soinu teknikariak egiten ditula, ba, efekto, ba, apiskat politiago egiteko, eta hola, baina bai, berez momentuan kantatzen direna dira, bai.
Zue personajeak, ze personaje lan zuen antzaz lanean, edo?
Ados, ba, nire pertsonajea, bueno, nik Hamlet eta egiten dut, eta ba, zeharo maitit minduta dagoen Ofelietaz egiten duen pertsonajea naz. Eta da Berkofen bertsioa da, ez da Shakespearena, orduan Berkofen bertsio horretan, badao maitasun historio hori apur bat zabalagoa da, ondiagoa da, eta garrantzi gehiago hartzen du Shakespearen bertsio baino, ez? Orduan, bai, ba, nire pertsonaiak baditu ba, Shakespearen ba, burua uste guztiak eta guzti, baina gehiago zentratuta dago, ba, hori, Ofeliarekiko maitasun horretan, ez? Orduan, ba, hori, ba, pertsonai oso, ba, oso gutxi ateratzen dana, obran, ba, bueno, momentu nahiko puntualetan azaltzen dana da, eta zer maite minduta dagoena Ofeliataz, eta gero baditu, ba, bai, bestelako esandako moduan burua uste eta arazoak agazaltzen direnak de bai obran.
Naiz eta gutxi agertu, personaje handia da teatro munduan, ez?
Bai.
Hamlet, ja hori esan eta asko esaten da, edo gutxi, ez dakit. Bai, bai. Lantzerak orduan, responsabilidad handia, edo talde lana denez bestera batean landu duzue.
Bai, responsabilitate handia, egia esan bai. Bai, batez ere gero testoa nolakoa den, esateko modua, eta bueno, guretzako apostu handia izan du da, ba, gure taldean ba, testoa erabili izan dugu, baina ez modu honetan ez testo, olako testuekin, eta niretzako bai, responsabilitate handia izan du da, batez ere gero hori pertsonaje hori hartzeko momentuan, eta baina, bueno, apostu handia, eta, bueno, gustora egiten ari nazen lana da. Gero, bai, esan barra dut hori, ba, nire pertsonaje gutxitan azaltzen dala, baina ni berez estenan denbora guztian nago badago zelako izpilu mugimenduak eta, bueno, nik eta beste aktore batek egiten dugu, ez bali mazai guikusten ere.
Adokorrean zer kontatzen du historiak, antzeslanak, amodio historia bat?
Bai, amodio historia bat, eriotzaren inguruko, baino bizitza ere, da, ni, ez dakit, bueno, la, pasiozko pertsonaiak dire, azkenean erabaki bat hartzen dutena, eriotza dela, baina ez da ere dramatikoki hartzen dutena, baizik, eta ez dakit, ba, bueno, hori bakoitzak bere ikustea eta ulertzean nahi du moduan, ez ikusleak, baina, bueno, gure hori uste dudala, ba, pertsonaiak oso biziak direnak, eta, ba, momentu batean erabakitzen dutenak, ba, horraino iristen dela. Thank you.
Ze zer badekogu, ia ba, memoriaz jolastu behar dut, beraz. Datorren martxoaren 12an Donostian gaude, Donostiako ferian, eta maiatzak 12an ba gaude Barakaldo antzokian, eta apiriak 29an Durangoko San Agustin zer antzokian.
Aupa, aupa, na na ra na na, na ra, na ra na da da, txum pa pa pa, txum pa pa pa, txum.
Bueno, Mercedes, ez duzula ondo abesten, Galder.
Zentzuratu nahi didak.
Ez, bueno, aurrera jarraituko dugu, aholtzan izan gara, rojo alauan zeslana ezagutzen, eta orain, aurrera jarraituko dugu, eta, bueno, pues, galdu egin dut eskaleta.
Ba, Auskor, Auskor, hori da, bai, Kirmen Uribe, Mikel Urdangarin eta Rafa Rueda, Auskor.
Скана Бастара Бердес янси сара Сириката Тани бери сая Ушко Su veri sora suara Bai yagia biskara Ya rikoni suka skua uraichi gerira Dantza tu zurera sartuko baninduko goak sorbaldetan pausa ietsima galera zabelera iosi astura esna bai
Lagunok, irrati entzuleok, Piperpolis saleok, onaino iritsi da gure gaurko bidaia.
Eta bidaia amaitzeko Saturnora joango gara.
Aspaldi gago zan.
Eta horretarako ba lagunak ditugu. Doktor Deseo taldeak martxoaren zeinan plazaratuko du bere 13. diskoa, disko berezia izango dela esan dute bilbotarrek, baina jada, ba, sarean, eskegita dute kantu bat eta kantu horrekin esango dizuegu agur, izan ere, ba, disko osoa entzuteko, ba, egun batzuk itzaron beharko dugu. Datorren astelenean aterako da diskoa kalera, Al amanecer, seguir soñando, izango du izenburua, eta esan dire, irakurri al izan dugunez, ba, disko berezia izango da, testuak eta irudiak izango ditu testuetan, ba, izen batzuk aipatzearen Bernardo Atxaga, Edorta Jimenez edo Itziar Siega izango dira, eta irudietan, ba, Jesus Mari Lazkano, Oier Ituarte edo Fermin Moreno, besteak beste.
Hola!
Jesus, ba, datorren astelen arte itxaron beharko dugu, ba, ikusteko disko berezi hori, zertan den, baina esan dizuegunez, ba, badago ja sarean kantu bat, eta titulo astu dut, baina
Cuando hace frío en Saturno.
Saturno, banekien hitza Saturno zela, horregaitik esan.
Gero ni naz burue beste nonbait dekona, no.
Bueno, ba, agur esateko, cuando hace frío en Saturno, Saturnora joango gara doktor desorekin. Ez dauka zer ikusirik Saturno planetarekin kantuak, baina tira.
Bueno, guk pizka bat bai. Agurret. Aio. Ondo ibili.
Ver cómo la vida pasa, pasa de ti, no se detiene. Cómo se puede caer hasta el suelo y luego más. Cuando hasta el aire te abandona y mil lágrimas de cristal se rompieron en tu pecho destrozando tu sonrisa, cuánto frío hace en Saturno, mi amor. Ahora que estás perdida, que tu mirada solo refleja desierto y sed, déjate acariciar por esta canción que tú
todo pasa. Confía en ti, confía en ti. Terminaremos bailando, brindando en algún bar. Estoy a tu lado. Pasa, pasa de ti, no se detiene. ¿Cómo se puede caer hasta el suelo y luego más? Cuando hasta el aire te abandona y mil lágrimas de cristal se rompieron en tu pecho, destrozando tu sonrisa. Cuánto frío hace en Saturno, mi amor. Ahora que estás perdida, que tu mirada solo refleja desierto y sed, déjate acariciar por esta canción. Que todo pasa, confía en ti, confía en ti. Terminaremos bailando, brindando en algún bar. Ahora que estás perdida, que tu mirada solo refleja desierto y sed, déjate acariciar por esta canción que todo.